Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមិតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពុទ្ធិនបេស៊ីកយាមកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្រោយការឆ្មក់ចូលលោកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនវីរៈបរោះម៉ាលីម្នាក់ក្នុងការវាប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទទួលសញ្ជាតិបារាំងមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងទស្សនវិដ័យឆាលីអេបដូក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនិងទ្វីបអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចគោលដៅសហសវត្សឆ្នាំ2015របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្មវិធីអប់រំភាគទី142ស្តីអំពីអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងសាលារៀនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះនិងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងលោកឈឹមសមិតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសដារលើកទី1សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Brussels ថាពួកទាហានប្រដាប់អាវុធបានចេញយាមល្បាតកន្លែងនានាដែលអាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកនៅពេលអាជ្ញាធរប្រញាប់ប្រញាល់ទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារថែមទៀតដោយពួកមនុស្សមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាមួយថ្ងៃក្រោយពីការឆ្មក់ចូលលោកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យរាប់សិបនាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលក្រុមទាហានបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្នុងសេចក្តីសុភមមួយផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ VRT នៃប្រទេសបែលហ្សិកលោក Steven Van de Put រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសបែលហ្សិកបាននិយាយថាក្រុមទាហានអាចត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារស្ថានទូតខ្លះនិងអគារខ្លះនៅក្នុងសង្កាត់ Zwip នៃទីក្រុង Antwerp បរិសអ៊ីស្លាមម្នាក់មកពីប្រទេសម៉ាលីនឹងបានទទួលសញ្ជាតិបារាំងនៅក្រៅលោកបានជួយជីវិតពួកជនអំបូស៊ីជាអ្នកទិញអីវ៉ាន់នៅពេលមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយលក់ម្ហូបអាហារ kosher នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោក Lassana Battili ធ្វើការជាអ្នកលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះនៅពេលជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ឈ្មោះ Amedi Koulibaly បានចូលក្នុងហាងទំនិញនោះហើយបានចាប់មនុស្សជាចំណាប់ខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំង4នាក់នឹងឈ្មោះ Koulibaly បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសលោក Battili បានលាក់អតិថិជនមួយចំនួនក្នុងកន្លែងទុកសាច់អកនៅជាន់ក្រោមផ្សារទំនើបនោះដែលលោកបានបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបាននិយាយប្រាប់ពួកជនទាំងនេះឲ្យថិតនៅស្ងាត់ស្ងៀមនៅពេលលោករត់គេចខ្លួនទៅស្វែងរកជំនួយមានញាតិមួយបានទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងសូមឲ្យមានការផ្តល់សញ្ជាតិបារាំងឲ្យលោក Battili ញាតិនេះមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងលោក Battili បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានបារាំង BFM TV ថាយើងជាបងប្អូនគ្នានេះមិនមែនជាបញ្ហាមួយរបស់ពួកជនអំបូស៊ីពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាឬពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមទេពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់អ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការគូររូបព្យាការីមូហាម៉ាត់បោះពុំផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីចំអកលើបារាំងឈ្មោះ Charlie Hebdo ដោយមានបាតុកម្មខ្លះខ្លាយទៅជាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនីជែរក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Zinder នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលនៅទីនោះពួកបាតុករបានដុតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងមួយកន្លែងនិងព្រះវិហារគឺសាសនាមួយចំនួនផងដែរពួកមន្ត្រីនិយាយថាប៉ូលីសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតបាតុកម្មហិង្សាក៏បានកើតមានឡើងដែរនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកបាតុកររាប់រយនាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសគេរាយការណ៍ថាអ្នកថតរូបម្នាក់ធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលបានត្រូវរបួសបាតុកម្មក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំធំឯទៀតឯទៀតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមានរួមបញ្ចូលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់និងទីក្រុងឡាហោផងដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្តេចប៉ាប Francis បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតាក់លូបាននៃផ្នែកខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខពួកមនុស្សនៅរស់ពីមហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងហាយ៉ានដែលបានបោកបក់បំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់នោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បណ្តាលឲ្យមនុស្ស 7,350 នាក់ស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនសម្តេចប៉ាបដែលពាក់អាវភ្លៀងស្តើងបានមានបន្ទូលប្រាប់វងមនុស្សប្រមាណ 150,000 នាក់ដែលពាក់អាវភ្លៀងឈរនៅកណ្តាលភ្លៀងខ្លាំងនិងមានខ្យល់បោកបក់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គទតការផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍អំពីខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនោះពីទីក្រុងរ៉ូមព្រះអង្គក៏បានសម្រេចប្រទេសជាបន្ទាន់ថានឹងយាងមកទេសនាប្រទេសហ្វីលីពីនសម្តេចប៉ាបបានទទួលស្គាល់អំពីការលំបាកដែលខ្យល់ព្យុះនោះបានបណ្តាលឲ្យមានហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គអាចដើរជាមួយពួកគេជាមួយតែការសោកសៅប៉ុណ្ណោះនៅក្រោយពិធីសូត្រធម៌សម្តេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គត្រូវតែបញ្ចប់ប្រតិទេសនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមុនពេលកំណត់ដើម្បីជៀសវាងពីខ្យល់ព្យុះត្រូពិកមួយដែលចិត្តបោកបក់មកដល់
ជាបន្តមកទៀត VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចគោលដៅសហសវត្សឆ្នាំ2015របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្មវិធីអប់រំភាគទី142ស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងសាលារៀនរួចនៅក្នុងការផ្សាយចំនួន30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការបោះពុំសិភៅស្ដីពីប្រវត្តិទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រមខ្មែរក្រហមអណ្ដងវែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភូមាពិភាក្សាគ្នាអំពីការរីចម្រើនផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានគោលដៅខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសម្រេចបានមុនពេលកំណត់ក៏ប៉ុន្តែមានគោលដៅខ្លះដែលមិនអាចបានសម្រេចនៅឡើយទេក៏មានដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះរបស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអ្វីដែលគេនឹងចាត់ទុកថាជាមោទនភាពនោះគឺជោគជ័យក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កាលបរិច្ឆេទនេះគឺជាពេលវេលាដែលបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ដោយរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនឹងមានកាតព្វកិច្ចរៀបការពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅដ៏ធំមួយចំនួនដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2015នេះគោលដៅចំនួន8របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកម្ពុជាយល់ព្រមធ្វើតាមត្រូវបានហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តគោលដៅទាំងនោះទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅទាំង8រួមមានគោលដៅទី1ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនោះឲ្យបានពាក់កណ្ដាល ទី2ជំរុញការអប់រំសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាទី3លើកកម្ពស់សមភាព gender និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគោលដៅទី4ទី5និងទី6តាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដជំងឺអេដគ្រុនចាញ់និងជំងឺដទៃទៀតហើយគោលដៅទី7គឺត្រូវការពារបរិស្ថាននិងប្រិយឈើរបស់ប្រទេសនិងគោលដៅចុងក្រោយជាការចូលរួមរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក្នុងការជួយឲ្យប្រទេសក្រីក្រសម្រេចបានគោលដៅទាំងអស់នោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមគោលដៅទី9មួយទៀតគឺការដោះមីនគោលដៅទាំងអស់នេះមានចំណុចដៅនិងសូចនាករត្រឹមត្រូវដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2015លោកថេងបញ្ញាធនអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងផែនការបានបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាមកទល់នឹងពេលនេះ
ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺសម្រាប់កម្ពុជាយើងសម្រាប់បានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានអង្គការសហជីវិតបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាយើងគឺជាគំរូបានគឺតែមានចំនួនប្រទេសតែចំនួន6ទេដែលថាជាប្រទេសត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រទេសគំរូក្នុងការសម្រេចបាននៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានលឿនហើយនឹងការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នឹងបានច្រើន
របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាសវតរបស់កម្ពុជាចេញផ្សាយដើមឆ្នាំ2014បង្ហាញទាំងជោគជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅមួយចំនួនក្នុងនោះមានគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលអាចសម្រេចបានជោគជ័យតែកម្រិតថ្នាក់ជាតិក្នុងខណៈពេលដែលបរាជ័យនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនពោលគឺកម្ពុជាសម្រេចបានតែការកាត់បន្ថយចំនួនពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនឹងធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សហូបអំបិលមានជាតិអ៊ីយ៉ូតកើនឡើងប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះមិនអាចធ្វើបានទេដូចជាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារនៅតែមានច្រើនមិនអាចកាត់បន្ថយចំនួនកុមារខ្វះទម្ងន់នៅមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនិងចំនួនស្ត្រីនិងកុមារដែលមានជំងឺស្រីស្លាំងគឺនៅតែច្រើនដដែលអត្រាភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិមានការធ្លាក់ចុះមកត្រឹម18.9%នៅឆ្នាំ2012គឺសម្រេចបានមុនគោដៅដែលព្យាយាមបញ្ចុះមកត្រឹម 19.5% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថេងបញ្ញាធនប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាខេត្តដាច់ស្រយាលមួយចំនួនអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅខ្ពស់នៅឡើយជាឧទាហរណ៍ខេត្តរតនគិរីមានរហូតដល់ 28.6%អត្រានៃភាពក្រីក្រនៅតាមទីជនបទនេះមានផលប៉ះពាល់មកលើការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរមានសិស្សជាច្រើនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅតាមរោងចក្រនិងក្រៅប្រទេសនៅមុនពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី9លោកហងជួនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានពន្យល់ថា
គោលដៅថាវិវត្តទៅគោលដៅទី2នេះគឺមានតែសូចនាករមួយទេដែលយើងអាចមិនអាចសម្រេចបានគឺអត្រារួមនៃការសិក្សាបទសិក្សាបឋមភូមិត្រូវសម្រេចបាន 74% ដែលឡែកគឺជាកកផ្សេងទៀតដូចជាអក្រភាពអត្រាទឹកនៃការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាក្តីនិងសមភាព gender ក្តីនេះគឺថាយើងនឹងសម្រេចបានបាទ
ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានក្រុមកុមារមួយចំនួនដែលអង្គការ UNICEF យល់ឃើញថានៅមិនទាន់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះគឺកូនចៅរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅគ្រប់លទ្ធផលទាំងអស់នៃការអប់រំតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេការផ្តល់សេវាជូននិងឧបសគ្គសង្គមជាដើមគោលដៅទី3ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ Gender និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេជាពិសេសលើការលុបបំបាត់គម្លាត gender នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការសិលការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹង gender បានបញ្ជាក់ថា
ហើយជឿថាហេតុអីដែលគាត់លើកគោលដៅហើយគាត់ធ្វើអត់បានគឺគាត់មានមជ្ឈមណ្ឌលពិសេសច្បាស់ណាស់ថាដាក់ស្ត្រីមកហើយទៅគាត់ថាដាក់ទៅគាត់ស្ដាប់អត់មានវិធានការគេហៅថាសមត្ថភាពវិធានការសមត្ថភាព ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីនេះបានទទួលតួនាទីនិងបានទទួលឱកាសក្នុងការទទួលបានតំណែងក្នុងជាអ្នកតំណាងឲ្យវិជាតារាប់យើងមានស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងដល់ទៅ 52% ក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅតំណាងគឺយើងមានត្រឹមឥឡូវនេះ 20% ហើយដល់យើងនៅឆ្នាំដាក់មូលដ្ឋាន 17.2%
គោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាសម្រេចឲ្យបានគឺឲ្យចំនួនសមាជិកសភាជាស្ត្រីមានដល់ទៅ 30% នៅឆ្នាំ2015និងតំណាងស្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ 25% គោលដៅទី7ដែលសំដៅលើការថែរក្សាគម្របព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាឲ្យនៅសល់ 60% ក៏ទទួលការរិះគន់ជាច្រើនបើទោះបីជារដ្ឋបាលព្រៃឈើបានប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ2010ថាមាននៅសល់57.59%ហើយប្រាជ្ញាប្រឹងប្រែងបន្ថែមឲ្យដល់60%តាមផែនការនៅឆ្នាំ2015រីឯចំណុចដៅមួយក្នុងគោលដៅទី7នេះគឺការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដល់65%នៅឆ្នាំ2015នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយក្នុងខណៈពេលដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អះអាងថាបានចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋចំនួនសរុបជាង3.8លានបានប៉ុន្តែរបាយការណ៍មិនបានរៀបរាប់ពីចំនួនពលរដ្ឋជាង770,000នាក់ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ថាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទីថ្មីបើមានរូបភាពស្រអាប់សម្រាប់ការឈានទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងគឺការសម្រេចបានលើទិសដៅនៃការកាត់បន្ថយមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ដែលមាននៅក្នុងគោលដៅទី6បើទោះបីជាមិនទាន់សម្រេចបានលើទិសដៅដទៃទៀតនៃគោលដៅនេះក៏ដោយដូចជាអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺរបេងនៅខ្ពស់និងនៅតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់និងជំងឺគ្រុនចាញ់កម្ពុជាបានដាក់ទិសដៅកាត់បន្ថយអត្រា prevalence នៃមេរោគអេដក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យអាយុពី15ដល់49ឆ្នាំពីចំនួន 2.6% ឲ្យមកនៅត្រឹម1.8%នៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយចុះមកនៅ0.7%ហើយបានកែតួលេខថានឹងសម្រេចឲ្យបាន0.4%នៅឆ្នាំ2015វិញការខិតខំធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅទីប្រជុំជនចំនួន 80% មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់សម្រេចបានមុនគោលដៅកំណត់ចំនួន4ឆ្នាំថ្មីបើគោលដៅនានានៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តមួយចំនួនមិនសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានដាក់តាំងពីឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែជំនួយបរទេសសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍកម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងមានការកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលកម្ពុជារំពឹងទុកនេះជាគោលដៅទី8ដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសអ្នកមានឬម្ចាស់ជំនួយដល់កម្ពុជាកម្ពុជាទទួលជំនួយបរទេសជាមធ្យម$10,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួននេះកើនឡើងលើសពី2ដងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2001ដែលមានតែ$470,000,000សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យនានាដែលមាននៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តនេះគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2011 2012 និង2013កម្ពុជាទទួលបានទឹកប្រាក់ពីបរទេសជិត$1,400,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានបញ្ជាក់ថា
កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់ទុនពីប្រាក់កម្ចីបរទេសដោយលោកជំរឿនបំពេញវិញហើយពីជំនួយអត់សំណងផងនោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនេះជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំជាច្រើនដែលនឹងជំរុញឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចរាចរការប្រកបផលិតកម្មអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង7%ក្នុងមួយឆ្នាំនេះដែរបាទ
ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបលោកច័ន្ទសុផលបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើថាវិការទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អនឹងទទួលបានផលកាន់តែច្រើនជាងនេះ
សុខសួរថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះឬទេប្រហែលជាមានជាអាចមានបានបើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានការពិនិត្យវិច័យឲ្យបានដិតដល់អំពីគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់ដោយប្រាក់ជំនួយឬក៏ប្រាក់វិច័យហើយអំពីថ្លៃនៃ នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬគម្រោងផ្សេងៗទាំងនោះបាទបើសិនជាមានការធ្វើពិនិត្យបន្តប្រហែលជាមានអាចថាយើងទាញបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនេះទៀត
របាយការណ៍ដំបូងនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តដែលបានដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបានចេញនៅឆ្នាំ2014មានតួលេខខុសគ្នាមួយចំនួនក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងទិសដៅដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានការប្រៀបធៀបរបាយការណ៍ទាំងពីរឃើញថាមានការកែទម្លាក់ទិសដៅឲ្យមកទៀបជាងមុនខ្លះបើទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមិនមានការកែប្រែក៏ដោយក្នុងនោះមានដូចជាអត្រាអក្ខរកម្មនៃអ្នកដែលមានអាយុពី15ដល់24ឆ្នាំដែលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដាក់ថានឹងបង្កើននៅដល់ 100% នៅត្រឹមឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបានបដូរទម្លាក់មកត្រឹមតែ 94.5% វិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2014អត្រាមរណភាពមេដាក្នុង100,000កំណើតរស់ដែលពីមុនដាក់ថានឹងបន្ថយឲ្យមានចំនួនស្ត្រីស្លាប់តែ140នាក់នៅឆ្នាំ2015បានកែសម្រួលមកដាក់ថា250នាក់វិញបញ្ហាដីធ្លីដែលជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំណត់នៅក្នុងគោលដៅទី7នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តត្រូវបានកែសម្រួលពីទិសដៅដើមថាបង្កើនអត្រានៃប្រជាជនមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទូទាំងប្រទេសទាំងក្រុងនិងជនបទរហូតដល់ 65% នៅឆ្នាំ2015ត្រូវបានកែសម្រួលមកនៅត្រឹមតែ 43% វិញលោកថេងបញ្ញធនបានសម្ដែងពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចតាមគោលដៅទាំងអស់នេះ
អ្វីបត់ថាមានគោលដៅមួយចំនួនទៀតគឺយើងអត់ទាន់សម្រេចបានតាមការកំណត់របស់យើងនៅឆ្នាំ2015មែនក៏ប៉ុន្តែជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនសម្រាប់ហើយឈានទៅដល់ការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តកម្ពុជាទាំងអស់នេះ
ក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនោះគឺទាក់ទងនឹងវិស័យសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចជារាសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅថេរការកសាងធនធានមនុស្សអភិរក្សធនធានធម្មជាតិយកមកអភិវឌ្ឍជំរុញឲ្យស្ត្រីបានចូលរួមស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសថែរក្សាសុខភាពពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារនិងស្ត្រីជាមេដានឹងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតជាដើមការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យក្នុងចំណោមពលរដ្ឋនៅជនបទនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីអប់រំគួរមានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអំពីម្ហូបអាហារដែលបង្រៀនអំពីអាហារូបត្ថម្ភនិងអនាម័យនៅក្នុងការទទួលទាននៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី142លោកអឹមសធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកកឹមសុខមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទទួលទានម្ហូបអាហារមិនល្អនាំឲ្យខូចសុខភាពសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
បាទប្រចាំមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានលោកកឹមសុខគឺជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះបាទបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមបញ្ជូនតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email sim@voanews.com បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកលិតអឹមស្ទីរិត
បាទតាមសម្ដីរបស់លោកខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម្ដីគ្រូពេទ្យម្នាក់លោកថាមើលប្រហែលតែមិនសូវមានជីវជាតិដែលមនុស្សភាគច្រើនបរិភោគហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឃ្លាន
ព្រោះ
តែខ្លាំងដល់ពេលឃ្លានខ្លាំងទៅយើងបរិភោគទៅវាហួសប
ាទ
វាលើសកម្រិតហើយកាលណាយើងបរិភោគលើសកម្រិតនៅអាហារដែលមិនសូវមានជីវជាតិល្អហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានជំងឺដូចជាផ្ដាសាយជំងឺហឺតកើតមុននៅលើមុខឈឺក្បាលលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមក្តៅបំពង់កហើមសន្លាក់ដៃជើងខ្សោយកលៀនកលៀនគឺសំដៅទៅលើតម្រងនោមបាទកាលណាយើងខ្សោយតម្រងនោមហើយគឺថាយើងមិនអាចចម្រោះជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានអស់ទេអញ្ចឹងជាតិប្រូតេអ៊ីនមួយចំនួនហូរទៅតាម ទឹកនោមហើយក៏នាំឲ្យឈឺទ្រូងខ្សោយបេះដូងឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតទៅជាជំងឺខួរក្បាលសរសៃឆ្អឹងខ្នងស្ពឹកសពន់ដៃជើងជាដើមឡាក់បាទប្រកបឲ្យមានជំងឺច្រើនបើយើងទទួលទានអាហារដែលមិនល្អនេះគឺថាសុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីអាហារខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាឲ្យលោកមានយោបល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទបាទនេះជាបញ្ហាមួយធំប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំជូនយោបល់បាទខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យទេហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនៃជំនាញខាងអាហាររូបធម្មដែរខ្ញុំគ្រាន់តែនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មានពីនេះពីនោះដើម្បីនឹងមកជម្រាបហើយខ្ញុំក៏រៀនតាមនឹងដែរខ្ញុំក៏កំពុងរៀនដែរ
បា
ទឥឡូវនេះចំពោះរឿងបញ្ហាដែលចំពោះរឿងបញ្ហាហានោះដែលលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតាមខ្ញុំយល់រឿងធំដែលខ្ញុំដឹងពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាទី1មកអំពីហូបមិនគ្រប់គ្រាន់បាទហើយមួយទៀតហូបគ្រប់គ្រាន់ឆ្អែតហើយប៉ុន្តែអាហាររូបធម្មនោះខ្វះជីជាតិនេះគឺថាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿសម្ដីលោកគ្រូប៉ែននោះដែលមានប្រសាសន៍នោះបាទអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជឿជាក់ណាបាទអពីព្រោះនៃយើងតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺថាដែលមូលហេតុ 80% ជាងមូលហេតុដែលឈឺនោះគឺថាមកពីអាហារបាទនេះការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទបាទយើងបាទយើងបាទយើងលើកបានលើកមកនិយាយថាមួយទៀតបាទយើងបានលើកមកនិយាយថាកាលណាខ្វះជីវជាតិនៅក្នុងខ្លួនក្នុងម្ហូបដែលយើងបរិភោគនោះជាពិសេសដូចជាប្រូតេអ៊ីនជាដើមបាទដែលនៅខ្លួនយើងនោះបាទប្រូតេអ៊ីនដែលនៅខ្លួនយើងនោះដែលវាចេះតែបេះបោចកាលណាយើងខ្វះហើយដូចយើងបានជម្រាបមុននោះគឺថាវាបេះបោចពីកន្លែងទៀតប្រូតេអ៊ីនទៀតទៀតហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងផ្នែករែងបេះបោចហ្នឹងវាខ្សោយអីហ្នឹងទៅហើយយើងមានន័យថាប្រព័ន្ធនៅក្នុងផ្នែកខ្លួនយើងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្វះជីវជាតិអីជាដើមរហូតហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីជួយដោះស្រាយដែលបញ្ហាបណ្ដាលមកពីជំងឺទាំងនោះយើងត្រូវហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺថាឲ្យបានមកហូបនោះគ្រប់គ្រាន់ជីវជាតិនោះនៅក្នុងមកហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះមួយទៀតកាលណាឃ្លានហើយយើងតែมันគ្រប់គ្រាន់ហើយឃ្លានហើយបាទតែកាលណាឃ្លានហើយយើងចេះថាដែលហូបហើយបាទប៉ះអីហូបហ្នឹងបាទប៉ះអីហូបហ្នឹងបាទបាទនេះគឺថាធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅឃើញកាលពេលខ្ញុំលែងធ្លាប់លែងអត់ហូបអាហារនោះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសអីចឹងខ្ញុំហូបច្រើនអីចឹងទៅគឺថាកាលប្រហែលជា40ឆ្នាំមុននោះអានេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំជូនបាទប្រហែលជា40ឆ្នាំមុននោះខ្ញុំទម្ងន់ប្រហែលជា90គីឡូជាងបាទកម្ពស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនៅ1.80ហើយកាល40ឆ្នាំមុននោះខ្ញុំស្លៀកខោចង្កេះ34បាទឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុជាង80ហើយបាទហើយខ្ញុំនៅទម្ងន់70គីឡូដូចជាខ្ញុំចុះច្រើនណាបាទ
មកពី25គីឡូណា
បាទបាទខុសគ្នា10 20គីឡូបាទ95មក70គីឡូបាទហើយខ្ញុំស្លៀកខោតែ42ទេចង្កេះ42ទេហើយខ្ញុំស្រួលខ្លួនជាងមុនគឺថានេះមកពីហេតុអីមកពីខ្ញុំធ្វើតាមពេទ្យធ្វើតាមគេប្រាប់ខ្ញុំហើយធ្វើតាមលេងខ្ញុំព័ត៌មានដែលខ្ញុំមើលអីតាមសភៅតាម TV អីខ្ញុំធ្វើរហូតដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយមុននឹងចុះបាន20គីឡូជាងហ្នឹងគឺថា 3-4 ឆ្នាំបានខ្ញុំធ្វើបានបាទដូច្នេះត្រូវការពេលយូរណាស់នេះខ្ញុំគាត់នឹងជម្រាបឲ្យដឹងថាយើងវាពិបាកណាស់ដើម្បីនឹងបដូរដើម្បីនឹងឲ្យទៅជាស្រួលខ្លួនអីចឹងបាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី142ដែលស្ដីអំពីការទទួលទានម្ហូបអាហារមិនល្អនាំឲ្យខូចសុខភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី143ដែលស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការទំពារអាហារមុនពេលលេបនៅថ្ងៃខាងមុខសប្ដាហ៍នេះទៀត លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះពុំសិភៅស្ដីអំពីប្រវត្តិទីតាំងចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមមិនលងវែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភូមាពិភាក្សាគ្នាអំពីការរីចម្រើនផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅប៉ុន្មាននាទីខាងមុខទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំរាត្រីលើកទី2
លោកអូបាម៉ានឹងមានប្រសាសន៍ប្រាប់សភាថាសូមឈប់លេងលបាយនយោបាយអ្នកស្រុក1000អ្នកជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសភូមាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនសន្យាផ្ដល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារឲ្យដល់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹស្ដាលើកទី2សូមជើញមក
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យសភាទុកលបែងនយោបាយដោយឡែកដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរកវិធីដែលប្រជារាជអាមេរិកគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការរៀបឡើងវិញខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសជាតិកំពុងមាននៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសារនេះជាប្រធានបទនៃសន្ទរកថារបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលលោកនឹងថ្លែងទៅកាន់សភានៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំដែលមានការលូតលាស់ខាងការងារលឿនបំផុតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកបន្ថែមពីលើនេះចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងឆ្នាំ2014បានចុះថយយ៉ាងលឿនជាងពេលណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការរឹបឡើងវិញនៃប្រទេសអាមេរិកជាការពិតហើយនៅពេលនេះការងាររបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់រូបមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាផ្នែកមួយនៃការវិលត្រឡប់មកវិញនៃប្រទេសយើងលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអាមេរិកសាមញ្ញ3នាក់ដែលជាផ្នែកនៃការរឹបឡើងវិញរបស់ប្រទេសជាតិនឹងចូលរួមជាមួយលោកនៅក្នុងវិមានសភា Capitol នៅថ្ងៃអង្គារនៅពេលលោកថែងសត្រកថាដោយមានរួមបញ្ចូលទាហានជើងចាស់ម្នាក់ដែលពិការជើងទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានដូរលំនៅឋានទៅកាន់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងជាមួយភរិយាលោកនិងកូនស្រីដែលទើបនឹងកើតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon មកថាពួកអ្នកស្រុកបាននិយាយថាឡានកាំញុងជាច្រើនគ្រឿងបានរងចាំការពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីខិតខំព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុកជាង1000អ្នកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងភូមិ2នៅក្នុងរដ្ឋកាជីនដែលមានចលាចលនៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមលោកលូនអ៊ីលោកកាំអូងដែលជាអ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្នុងក្រុងលូនអ៊ីដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅជិតកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នានោះបាននិយាយថាពួកជនដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានរបស់ផងខ្លួនមានរួមបញ្ចូលពួកកុមារកំពុងស្វាស្វែងរកកន្លែងជោគកោននៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានិងក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាផងដែរលោកទីនសូបាននិយាយថាជនគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់លោកជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកវ៉ាងឡាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃពួកបះបោនៃពួកជនអំបូរភៀតតិចនៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាវុធយ៉ាងច្រើនបានរាំងខ្ទប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកជញ្ជូនពួកអ្នកស្រុកទាំងនោះទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាទេប្រទេសភូមាបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបផ្ដាច់ការរហូតមកដល់ឆ្នាំ2011ហើយលោកប្រធានាធិបតី Tencent ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបានខិតខំព្យាយាមរៀបចំឲ្យមានអន្តរការទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការកែទំនង់ ជាតិច្រើនបានត្រូវទាំងដំណើរលោកកំពុងខិតខំព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននេះដែលសម្បូរដោយប្រភពធម្មជាតិនិងមុនអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកនឹងចប់នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយមិនមែនជាជំនួយយោធាមានទឹកប្រាក់2500លានដុល្លារឲ្យដល់ប្រទេសនានាក្នុងភូមិភាគមិឈមពានៅពេលលោកចាប់ផ្តើមបំពេញទស្សនកិច្ចមួយក្នុងតំបន់នោះដែលនឹងនាំលោកទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសជិតខាងប្រទេសអេស៊ីបផងដែរថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងលូកែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានអ្នកនាំជប៉ុនរូបនេះក៏បានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយមិនមែនជាជំនួយយោធាចំនួន200លានដុល្លារឲ្យដល់ពួកប្រទេសដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការពង្រីកមានការបង្ហូរឈាមដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះថ្លែងទៅកាន់ពួកមន្ត្រីជប៉ុនពួកមន្ត្រីអេស៊ីបនិងពួកមេដឹកនាំខាងជំនួយមួយក្រុមលោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាប្រកាសនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់តំបន់នោះទាំងមូលផងដែរលោកអាបេក៏នឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសយូដានីអ៊ីស្រាអែលនិងដីប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលបានកៀងដំណើរមួយរយៈពេលមកហើយនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយនៅចុងខែមករាដែលមានចំណងជើងថាជាភាសាអង់គ្លេសថា A History of Onlongweng Community The Final Strongholds of the Khmer Rouge Movement ឬហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍អន្លង់វែងទីតាំងចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលនេះសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះនឹងជួយដល់ការផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឯទៀតក្នុងពិភពលោកដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបល័យពូជសាសន៍ដែរលោកប៉ុករិស័យនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1ម៉ោងកន្លះតាមរថយន្តពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអន្លង់វែងជាទីលំនៅរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់រួមមានប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកបច្ចុប្បន្នស្រុកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 9,000 គ្រួសារស្មើនឹង 42,000 នាក់ទោះជារបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ក៏ដោយក៏អន្លង់វែងនៅតែជាកន្លែងតស៊ូរបស់ក្រុមនេះជិត20ឆ្នាំថែមទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1998នៅពេលដែលតំបន់នេះធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកយឹមផាណាបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងលោកថ្លែងថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1971នៅពេលដែលលោកមានអាយុ17ឆ្នាំតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះឲ្យជួយទម្លាក់របបគ្រប់គ្រងលោកលន់ណុលនិងបណ្ដេញអាមេរិកចេញពីកម្ពុជា
ឃើញការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដែលលោកអំពាវនាវទៅក៏រត់ចេញពីសាលារៀនទៅក៏ទៅធ្វើកងទ័ពជាមួយគេជាមួយឯងដែរ
លោកយឹមផាណាថ្លែងថាលោកមានវិបតិសារីដោយសារបានឃើញការកាប់សម្លាប់នឹងការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស
សោកស្ដាយណាស់បងប្អូនឱកាសដែលយើងធ្វើទៅវាខាតវាកាប់សម្លាប់តែជនជាតិរួមជាតិយើងខ្វែកគ្នាឯង
ការសោកស្ដាយបែបនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតមិនដល់ពីព្រោះគេប្រហែលជាគិតថាអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីឲ្យមានការស្វែងយល់អំពីសហគមន៍នេះនិងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យទៅជាតំបន់ទេសចរមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បាននិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងដោយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់អន្លង់វែងលោកឌីកាំបូលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងជាសហនិពន្ធម្នាក់នៃសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកថ្លែងថាសៀវភៅនេះមានបំណងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអតីតខ្មែរក្រហមនិងជនរងគ្រោះ
ហើយការចាប់ផ្ដើមនេះគឺតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីសហគមន៍មួយមួយអំពីសាច់រឿងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
ទៅបានយើងអាចទប់ស្កាត់តាមរយៈការរៀនសូត្រទាំងនេះបាន
លោកឌីខាំបូលីថ្លែងថាគោលបំណងមួយទៀតរបស់សៀវភៅនេះគឺការកត់ត្រារបបខ្មែរក្រហមទាំងស្រុង
វាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកត់ត្រាឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមនៅចលនាមួយដែលបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជននៅកម្ពុជាជិត2លានអ្នកក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
លោក Chris Deering ជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតលោកថ្លែងថាអ្វីដែលជាការរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងនេះគឺថាគេមិនអាចសន្មត់ថាអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេពីព្រោះមានអ្នកខ្លះជាជនរងគ្រោះនៃរបបនេះដែរ
I think one of the important parts of his book was to bring out the
ខ្ញុំគិតថាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសៀវភៅនេះគឺការបង្ហាញអំពីមនុស្សអំពីមុខមនុស្សដែលនៅពីក្រោយចលនានេះពិតជាមានអំពើអាក្រក់ពិតជាមានឧក្រិដ្ឋជននិងជនដៃដល់ពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានជនរងគ្រោះផងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនអំពីជនរងគ្រោះនិងអ្នកដៃដល់យ៉ាងសាមញ្ញនោះទេ
លោក D. Campbelli យល់ស្របជាមួយសហអ្នកនិពន្ធរបស់លោកលោកថ្លែងថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមខ្លះក៏ត្រូវរងទុក្ខវេទនាដោយសាររបបដែលពួកគេគ្រប់គ្រងដែរ
អ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាគាត់ចូលទៅក្នុងចលនានេះក៏មិនមែនដោយសារគាត់ពេញចិត្តនឹងចលនានឹងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានគេគៀងគោឲ្យចូលឬក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលឬក៏គ្មានឱកាសនឹងគេចចេញមកវិញនៅពេលដែលចូលទៅហើយយើងក៏បន្តរស់នៅជាមួយនឹងចលនាខ្មែរក្រហមលើភ្នំដងរែករហូតដល់ចុះមកលង្វែកនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1998
របបខ្មែរក្រហមត្រូវគេដឹងថាជារបបមួយដែលពូកែលាក់កាប៉ុន្តែក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍អន្លង់វែងនេះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារល្អិតល្អន់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្មែរក្រហមជាពិសេសនៅទីបញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចំណាយពេលជាង2ឆ្នាំដើម្បីសម្ភាសន៍អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងដើម្បីចងក្រងសៀវភៅនេះលោក D. Campbelli ថ្លែងថាក្នុងការនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍អន្លង់វែងនេះលោកត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនទម្រាំបានទទួលការទុកចិត្តពីសំណាក់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំសម្ភាសន៍អ្នកខ្លះ5ម៉ោងម្នាក់នោះដល់ទៅ7 8ម៉ោងតលតទុកចិត្តមែនតែនគាត់ឆ្លាស់យើងមែនតែនមិនបានគាត់ចំណាយពេល3ថ្ងៃសម្ភាសន៍មួយខ្ញុំខ្ញុំទៅលងវែងក្រុមការងារទាំងអស់ទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹងទៅលងវែងចំនួនបើតាមខ្ញុំចាំ4ដងទៅ4ដងហើយក្នុងម្ដងយើងចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ2សប្ដាហ៍ពីអាទិត្យនៅលងវែងហ្នឹងដើម្បីសុំសម្ភារគាត់ជួបគាត់សម្ភារ
សហអ្នកនិពន្ធ Chris Deering ថ្លែងថាមានការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលច្រើនណាស់
We said that you know this is the history of the community and you know it's important to you know get this history
យើងនិយាយថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហគមន៍ហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទុកពីព្រោះក្មេងចំនួនក្រោយមិនយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទេនេះជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមិនចង់ឲ្យវារលាយសាបសូន្យទេយើងចង់ក្រងទុក
លោក D. Campbelli ថ្លែងថាក្រៅពីជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របែបសហគមន៍មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនោះសៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់មួយផ្សេងទៀត
ប៉ុន្តែសៀវភៅនេះក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការសម្លឹងមើលហើយយកធ្វើជាមេរៀនដើម្បីចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជាការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹង
លោក Chris Deering បន្ថែមថាសៀវភៅនេះជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែរ
One of our goals in this project was to use this as a template for other communities
គោលដៅមួយរបស់យើងក្នុងគម្រោងនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះជាគំរូសម្រាប់សហគមន៍ឯទៀតមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតែសម្រាប់ប្រទេសឯទៀតដែលកំពុងរងគ្រោះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរ
សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍អន្លង់វែងនេះមានកម្រាស់176ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្រុងបោះពុំជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន500ក្បាលនិងជាភាសាខ្មែរចំនួន300ក្បាលជាលើកដំបូងនៅចុងខែមករានេះនេះបតាមសម្ដីរបស់លោក D. Campbelli លោកឌីខាំបូលីបន្ថែមទៀតថាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងនេះនឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីតំបន់អន្លង់វែងនិងដើម្បីថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
ក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភូមាបានធ្វើការចរចាគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការត្រួតត្រាស៊ីវិលលើក្រមយោធាបញ្ហាពួកអ្នកទស្សនយោបាយសិទ្ធិខាងដីធ្លីនិងបញ្ហាឯទៀតលោករ៉ុនខូបិនរីកាសម្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថានៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរការទស្សនកិច្ចនេះប្រសិទ្ធពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ខាងសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងកង្វល់អំពីកំណែទម្រង់នយោបាយក្នុងប្រទេសភូមានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកឈឹមសមិទ្ធប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលភូមាលោកថូមម៉ាលីណូស្គីអបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងការងារបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការមិនអន់អោនខាងសាសនាទៅលើការកែតម្រង់ខាងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលអនាគត
We expressed a concern that the use of religion in particular
យើងបានសម្ដែងកង្វល់ថាការប្រើប្រាស់សាសនាជាពិសេសដើម្បីបំបែកបំបាក់ប្រជារាស្ត្រទោះណាជាការនេះបានត្រូវធ្វើដើម្បីគោលបំណងនយោបាយឬដើម្បីគោលដៅអតីតទៀតក៏ដោយជាការនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំមានការបោះឆ្នោតយើងបានសម្ដែងកង្វល់ថានេះជាការលេងជាមួយនឹងភ្លើងនិងជាការដាក់ប្រទេសឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្លួនមិនបានប្រុងប្រៀបដោះស្រាយ
អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាលីណូស្គីមានឡើងនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចចរចាដែលមានគោលដៅវាយតម្លៃប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសភូមាតាមរយៈការសន្ទនាខាងសិទ្ធិមនុស្សរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសភូមានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅទីបញ្ចប់នៃការសន្ទនាទី2ខាងសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងវិជ្ជមានដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានធ្វើក្នុងការដោះស្រាយឧបសគ្គខាងសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការសន្តិភាពប្រកបដោយផលប្រយោជន៍អំពីសិទ្ធិខាងពលកម្មនិងក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នៃប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាលីណូស្គីបាននិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភថាកម្មវិធីកែតម្រង់កំពុងបាត់បង់សន្ទុះដោយសារមានការបន្តការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកទោសសតិសម្បជញ្ញៈនិងការប្រយុទ្ធដែលមានធ្វើតទៅទៀតរវាងកងយុទ្ធពលរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកជនអំបូរភៀតតិចនៅក្នុងផ្នែកអេសានប្រទេស
As is well known there is a great deal of skepticism in some quarters about
មានការសង្ស័យជាច្រើននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្លះអំពីថាតើដំណើរការកែតម្រង់មានធ្វើតទៅទៀតឬទេនិងមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងនិងបញ្ហាអតីតទៀតដែលអាចកើតមានបាននៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលការបោះឆ្នោតជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប្រជារាស្ត្រពូមា
លោកបាននិយាយថាសំណួរសំខាន់បំផុតគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទុកចិត្តជាទូទៅបានឬទេការចរចាគ្នាជុំទី1បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រទេសភូមាបានធ្វើការកែតម្រង់ដំបូងដែលបានត្រូវកត់សម្គាល់ដោយមុខនាយកសាធារណៈជាថ្មីរបស់លោកសីអង្គសានស៊ូជីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយប្រទេសជាតិកិច្ចចរចាគ្នានេះដែលលោកម៉ាលីណូស្គីបានពន្យល់ថាមានភាពពេញលេញស្មោះត្រង់ប្រកបដោយការស្ថាបនានិងមានផលប្រយោជន៍មានរួមបញ្ចូលការអំពាវនាវដល់កងយុទ្ធពលរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់មនុស្សធម៌ហើយត្រឹមត្រូវនៅក្រោមការត្រួតត្រាស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នានាដូចជាប៉ៃអេសានប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋកាជិននិងរដ្ឋឆានការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតលោកម៉ាលីណូស្គីបាននិយាយថានៅពេលមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនខ្លះនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដោយក៏គេត្រូវការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារជំនួសនេះគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងនៅកង្វល់ខាងមនុស្សធម៌អំពីទុក្ខវេទនារបស់ពួកជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសដែលនៅទីនោះមនុស្សជាមួយលាននាក់នៅតែគ្មានរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាពួករ៉ូហីងយ៉ាជាជនជាតិបង់ហ្គាលីមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងចំនួនខាងពុជសាសដល់ខូខើបានកាត់មានឡើងកាលពីឆ្នាំ2012បណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង240នាក់បាត់បង់ជីវិតមានពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 140,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នពួករ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដោយប្រថុយប្រថាននឹងការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោកម៉ាលីណូស្គីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការទៅដល់ខាងមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការហាមប្រាមទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងតំបន់នោះដើម្បីរៀបចំផែនការបញ្ជូនមនុស្សទាំងនោះចេញពីជំរំហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការផ្ដល់សេចក្តីដោយគ្មានការរើសអើង
It is in no country's interest to keep a large disenfranchised
វាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសណាមួយដោយរសារទុកប្រជារាស្ត្រខ្លួនមួយភាគធំមិនឲ្យមានសិទ្ធិដោយទុកមួយភាគធំនៃប្រជារាស្ត្រខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ទី2នោះទេវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងគឺធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាមានចំណែកមួយនៅក្នុងអនាគតនៃប្រទេសភូមា
កិច្ចចរចាគ្នានោះក៏បានលើកឡើងដែរអំពីកង្វល់ស្ដីពីច្បាប់ទប់ទល់នឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងកំណែទម្រង់ដីធ្លីគេរំពឹងថាច្បាប់អំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សគ្រប់សាសនាផ្សេងគ្នានិងការកម្រិតអំពីការប្ដូរសាសនាដែលបានត្រូវជំរុញដោយក្រមពុទ្ធសាសនិកជ្រុលនិយមនិងត្រូវជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងសភានៃប្រទេសភូមាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ផងខ្លួនពីពួកជនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកនិយមជ្រុលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលស្វាស្វែងធ្វើការវាយប្រហារលើពួកប្រចាំប្រទេសធ្វើតាមមនោគមវិជ្ជាមួយដែលមានពឹសពល់និងជាមនោគមវិជ្ជាមួយដែលនិយមបាក់ពួកជ្រុលហួសហេតុកាលពីថ្ងៃសុក្រជនជាប់សង្ស័យជាង24នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីរឡង់នៅក្នុងការបន្តស្វែងរកពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាព ួកភេរវជននៅពេលដែលតំបន់នោះនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធភាពនៃការមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅជុំវិញទីក្រុងប៉ារីពួកប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងនឹងពួកជាមួយនឹងពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកពួកអញ្ញាធមបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស13នាក់នៅក្នុងការឆ្មក់ចូលលុកមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសដោយនិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាពួកជនជាប់សង្ស័យទាំងនេះជាសមាជិកនៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមដែលគ្រងធ្វើការវាយប្រហារលើពួកប៉ូលីសបែលហ្ស៊ិកអញ្ញាធមបានបញ្ជូនទាហានប្រដាប់អាវុធរាប់រយនាក់ទៅយាមល្បាតនៅតាមផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃអំពើហិង្សាពួកប៉ូលីសបែលហ្ស៊ិកបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងការឆ្មក់ចូលលុកមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅលើក្រុមភេរវជនតូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងវែវីដោយគាត់សង្កត់ថាសមាជិកខ្លះនៃក្រុមភេរវជនតូចនេះបានទើបតែវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងដោយជាប់សង្ស័យថាពួកជនទាំង2នាក់នេះបានស្វះស្វែងជ្រើសរើសយុទ្ធជនដើម្បីឲ្យទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកជនជាប់សង្ស័យទាំងនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយចំនួនដោយពួកប៉ូលីសជាង200នាក់ទៅលើផ្ទះ12ខ្នងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការថ្កោលទោសតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះក្នុងការបើកការធ្វើស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយអំពីលទ្ធភាពនៃការមានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោក Jeff Radke អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះជាការចំអកមួយប្រកបដោយសោកនាដកម្មដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកេតដោយពួកភេរវជនរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលបាញ់ដាក់ជនស៊ីវិលរបស់ផងខ្លួននិងសង្កាត់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលនេះតុលាការ ICC បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅវិញការស៊ើបអង្កេតដំបូងនេះដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រជាការថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពនៃការមានឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាពេញលេញថាជាការសាក់សមឬទេលោកស្រី Fatou Bensouda ជារដ្ឋអាជ្ញានៃអង្គការ ICC បាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីនឹងធ្វើការធ្វើវិភាគមួយដោយមានឯករាជ្យភាពពេញលេញនិងភាពមិនលំអៀងទាំងស្រុងអញ្ញាធិជនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស21នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានម្នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រោយពីនាវាសណ្ដំមួយគ្រឿងបានលិចនៅក្នុងទន្លេយ៉ាងហ្សេកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាវានោះដែលគេទើបតែនឹងកសាងថ្មីបានលិចនៅឯខេត្តខាងកើតនៃប្រទេសចិនគឺខេត្តរាំងជូដោយមានមនុស្ស25នាក់ជានៅក្នុងនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុខថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវជួសង្គ្រោះនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលស្ថិតនៅលើនាវានោះមានពួកជនបរទេសមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលមនុស្សមួយចំនួនមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ហើយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី។
This program has come to you from the Voice of America, Washington.